ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን በሳተላይት በናይል ሳት ዘመሐላልፎ መደብ ጀሚሩ ሰም ኩብራ ሰማዕትና ኣብዝናይ ቀዳም ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድላዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈላማይ ጸብጻብና ክንሰግር
ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽብ መስመር ኦም ሓጀር ሑማራ ሸውዓተ ጥሪ 2019 ብፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ብወግዒ ተኸፊቱ ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ
ኣብዚ ብሃገራዊ መዝሙር ክልትኤን ሃገራት ዝተሰነየ ናይ ምኽፈቲ ስነ ስርዓት ብወገን ኤርትራ ናይ ኤርትራ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ፍሉይ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣዛዚ ምዕራባዊ እዚ ብርጋዴር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ምክትል ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣመሓዳሪ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ኢታማጆር ሹም ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ከምኡውን ነበርቲኦም ሓጀር ተረኺቦም ነይሮም ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከተማ ተሰነይ ኣብ ዝኣተወሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ነበርቲ ከተማ ተሰነይን ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ካብ ከተማ ተሰነይ ብመስመር ከተማ ጎልጅዮም ናብ ከተማ ኦም ሓጀር ተጓዒዞም ድሕሪ ወግዓዊ ምኽፋት መስመር ጽርግያ ኦም ሓጀር ሑመራ ነበርቲ ክልቲኤን ከተማታት ንበዓል ልደት ኣብ ከተማ ኦም ሓጀር ብሓባር ኣብዒሎሞ ኣብ ቀጻሊ ነዚ ርክብ እዚ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምትግባር ክልቲኦም መንግስታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዝርዝር ዝዘራረቡ ከም ዘለዉ ሕጋጋትን መምርሒታትን ኣብ ምሕንጻፅ ከም ዝርከቡን እቲ ሰነድን መምርሒ ሕጋጋትን ድሕሪ ምውድኡ እቲ ናይ ህዝብን ናይ ንግድን ምንቅስቓስ ዳግም ከም ዝጅምር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ምክትል ጠቅላሊ ወታደራዊ ስታፍ ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ዶብ ኤርትራ ዝነበረና ሰራዊት ናብ ካልእ ስፍራ ንምንቅስቓስ ዝግበር ስራሕ ንምትዕንቓፍ ዝፍትን ኣካል ኣሎ ኢሉ ንፓርላማ ኢትዮጵያ መብርሂ ዝሃበ ጀነራል ብርሃኑ እቲ ተግባር ምትዕንቓፍ ንሰራዊት ምክልኻል ደው ኣየብሎን ኢሉ ኣሎ ከቢድ ብረት ከይተረፈ ሒዞም ዝጓዓዙ ዝነበሩ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ሽረ መንገዲ ከም ዝተዓፀቦም ዝተገልፀ ክኸውን ከሎ እቲ ተግባር ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ድሕሪ ምባል ንምንቅስቓስ ሰራዊት ምክልኻል ማንም ክዓግቶ ዝኽእል የለን ኢሉ ኣሎ ኣስዒቡ ነቲ ዝገብር ዘሎ ሕጋዊ ናይ ክልል ትግራይ መንግስትን ህዝብን ኣይኮነን ኢሉ
ክልሉ ሰራዊቱ ከቦታ ቦታ እንዳይንቀሳቀስ የማድረግ ፍላጎት የለው ክልሉ ማለት
ክልል ትግራይ ንምንቅስቓስ ሰራዊት ናይ ምትዕንቓፍ ድሌት የብሉን እቲ ክልል ማለት ዝተወደበ ናይ ትግራይ መንግስቲ ማለት እዩ እቲ ሰራዊት ናይ ህዝቢ ትግራይ ሰራዊት እውን እዩ ህዝቢ ትግራይ ንሰራዊት ኣይዓግትን
ምክትል ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ነቲ ዕንቅፋት ዝፈጥር ዘሎ ስግኣት ናይ ምፍጣር ስራሕ ዝለመደ ንህዝቢ ጉልባብ ገይሩ ሕንፍሽፍሽ ንምፍጣር ዝፍትን ኣካል ኣሎ ኢሉ ኣሎ መን ምዃኑ ግን ኣይጠቐሰን ነቲ ሰራዊት ካብ ዶብ ኤርትራ ናብ ካልእ ንምግዓዝ ምክንያት ኮይኑ ዘሎ ድማ ዝፍጠር ዘሎ ናይ ሰላም ኩነታት ምዃኑ ይጠቅስ
የወረራ ስጋት ኣለ ብለን ኣንወስድን ምክር ቤት ፊት ነው
ናይ ወራር ስጋት ኣሎ ኢልና ኣይንኣምንን ኣብ ቅድሚ ባይቶ ኮይነ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ከምኡ ዓይነት ስጋኣት የለን ኳዳኣስ ዘሎ ነገር ናይ ምትሕብባር ናይ ሰላምን ልምዓትን ምኻድ ሓቢርካ ናይ ምዕባይ ዝንባለ እዩ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ኮነ መሪሕነቱ ምስ ኢትዮጵያ ኩናት ኣይደልን
እቲ ጀነራል ብዛዕባ ካልእ ጉዳያት ፀጥታ ኢትዮጵያ እውን ፓርላማ መብርሂ ሂቡ ነይሩ ወታደራዊ ሓለፍቲ ናብ ፓርላማ ቀሪቦም መብርሂ ክህቡ ልሙድ ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ምዕራብ ጎንደር ገንደ ውሃና ኮኪታ ብዝተባሃለ ቀበለ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ብዝተተኮሰ ጥይት 27 ሰባት ከም ዝተሃረሙን ካብኣቶም 7 ከም ዝሞቱን ናይ ዓይኒ መሰኻኽሪ ኢና ዝበሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ነቲ ቅትለት ንምቅዋም ዝቃወመ ሰልፊ ከም ዝገበረ እውን ተዛሪቦም ኣለው
ገንደ ውሃ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ዝወረደ ጉድኣት ዘፃሪ ኣካል ፌደራል ዝሓዘ ጉጅለ ናብቲ ከባቢ ብቕልጡፍ ክልል ኣኽ እዩ ክብሉ ርእሰ ኣመሓዳሪ ናይቲ ክልል ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኣፍሊጦም ሓደ ናይ ኮንስትራክሽን ትካል መኪናታቱ ካብ ሓደ ፕሮጀክት ናብ ካልእ ፕሮጀክት ከንቀሳቀስ ኣብቲ ከባቢ ብዘሎ ኩነታት ፀጥታ ብሓይልታት ምክልኻል ተዓጅበን ይጓዓዛ ኣብ ዝነበራሉ እዋን ትዕግስትን ምርድዳእን ክፍታሕ ነይርዎ ኢሎም ኣብቲ ግጭት ተራ ዘይነበሮም ንጹሃን ዜጋታት ሓዊሱ ከም ዝተቐትሉ ሓቢሮም ተጻርዩ ተመጣጣኒ ዘይኮነ ስጉምቲ ዝወሰዱ ኣካላት ብሕጊ ክሕተቱ እዮም ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ገዱ። ብተወሳኺ እውን ናይ ሕድሕድ ምጥፍፋእ ከም ዝቐጸለ ብምሕባር ንጹሃን ህዝብታት ኣምሓራን ቅማንትን ንሓደጋ ዘቃልዕ ስለ ዝኾነ ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሎም ኣብ ምዕራብ ጎንደር ኣብ መንጎ ኣምሓራን ቅማንትን ጎንፂ ተጋዲዱ ንምዝሓሉ ሰራዊት መከላኸሊ ኣብ መተማ ከም ዝኣተወ ናይቲ ክልል መንግስቲ ቢሮን ፀጥታን መከላኸልን ኣፍሊጦም። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ንክልተ መዓልትታት ኣብ ዝተኻየደ ሕድሕድ ምጥቕቓዕ ሰባት ከም ዝሞቱን ኣባይቲ ከም ዝነደዱን ክልቲኦም ኣካላት ኣፍሊጦም ግን ኣሃዛዊ መረዳእታ የለን ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ሆሮ ጉድሩ ከተማ ሻምቡ ሰባት ብኮማንድ ፖስት ተኣሲሮም ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም ካብ መንጎ እቶም ዝተኣስሩ ን12 ዓመታት ተኣሲራ ዝነበረትን ኣብዝሓለፈ ዓመት ብምሕረት ተለቒቓ ዝነበረት ጫልዊቱ ኣብ ቤቱ ከም እትርከቡ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ካልኦት ከተማታት ምዕራብ ኦሮምያ እውን ሰባት ተኣሲሮም ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኦሮምያ ሰባት ዝተኣስሩ ብሓበሬታ እቲ ማሕበረሰብ እዩ ኢሉሎ። ዋና ዳይረክተር ኮርፖሬሽን ሓፂንን ኢንጂነሪንግ ዝነበሩ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛው ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ናይ 319 ሚልዮን ብር ጉድኣት ኣውሪዶም ክብል ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣብ ልዕሊ 8 ውልቀ ሰባት ክስ መስሪቱ ኢትዮጵያ ውሕስነት ምግቢ ዜጋታታ ንምርግጋፅ እትገብሮ ፃዕሪ መንግስቶም ደገፉ ኣሐይሉ ከም ዝቕፅል ቀዳማይ ሚኒስተር ኣየርላንድ ሊዮ ቫርዱካር ገሊፆም። ንሶም ነዚ ዝተዛረቡ ኣብ ትግራይ ማእኸላይ ዞባ ኣይሪሽ ኤድ ንዝመወሎም ፕሮጀክትታት ትማል ሓሙስ ምስተዓዘቡ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እዩ። ዓርቢ እውን ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ዝርከብ ማይ ዓይኒ መዕቆብ ስደተኛታት ዑደት ፈፂሞም ኣለዉ። ሓላፊት ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ከምዚ ኢለን
ናይ ኣየርላንድን ጠቅላይ ሚኒስተር ንክልተ መዓልቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዑደት ዘካየድሉ ምክንያት ኣይሪሽ ኤድ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት ምንቅስቃሳት ኣብ ትግራይ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ትካላት ጥዕና ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሃፍቲ እንስሳ ስራሕቲ ንብርክት ዝበሉ ዜጋታት ብዝተፈላለዩ መልክዑ ሓገዝ እናገበረት ሕብረተሰብ ተጠቃሚ ንምኳን ስራሕቲ እናሳለጠ ዝፀንሐ ምኳኑ ይፍለጥ እዩ። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ዑደት ምክንያት ንምግባር ናብ ትግራይ ብቀጥታ መፅኦም ወረዳ ታሕታይ ማጨው ኣብ ውቕሮ ማራይ ዝርከቡ ማእኸል ሕክምና እንስሳ ኣብያተ ትምህርትን ኣብ ናይ ትካላት ጥዕናን ሃፍቲ እንስሳ እውን ምፍራይ ጠለበጊዕ ተኣሳሲሩ ዝጥቀሙ ዘለዉ ክፋላት ሕብረተሰብን ኣጠቃላሊ ዝበፅሕሉ ደረጃ እንታይ ይመስል ዝብል ነገር ስፍሕ ዝበለ ዑደት ኣካይዶም እዮም።
ወታደራዊ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሶማልያ 6 ዕጡቓት ኣልሸባብ ቀቲሉ ብመጥቃዕቲ ነፈርቲ። ኣፍሪኮም ኣብዚ ሰሙን እዚ ጥራሕ 4 ደብዳባት ነፈርቲ ከም ዝተገብረን ሰላማዊ ሰብ ግን ከም ዘይተጎድአን ሓቢሩሎም።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ፕሬዚዳንት ሃገረ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝብድና ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ምዝታዮም ተዛሪቦም እቲ ዘተ መስመር ሕመራም ኦም ሓጀር እንተኽፈት ከም ዘካይድዎ ገሊፆም ምምሕያሽ ርክብ ትግራይን ኤርትራን ነቲ ብብርኪ ሃገር ይካየድ ዘሎ ኩለ መዳዊ ርክብ ዘጠናኽር እዩ ኢሎም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅባህ ኣለዎ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝገበርዎ ዘተ ዘለዓልሉ ነይሩ። ኣብ ጉዳይ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ካብ ዝገብርዎ ስምምዕን ዘተን ብተወሳኺ ከም መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ምስ መራሕቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘተ ከም ዝተካየደ ተዛሪቦም
ፅቡ ተስፋ ኣለና ሒዙ ተጠናኪሩ ካየድ እዩ ገና ቀፃሊ ሚጣቱን ክግበር ንስምምዕ ስለ ዘሎ ዘዘረኣናይን ሽግራት ክፍትሓልና ሕዙን ብዘተ ሕዙን ብሚጥ ክንዕልዎ ከም ሃገሩን ብሃገር ደረጃ ዝረአውን ከምኡ ምስ ክልል ትግራይ እውን ዘሎ ኣብ ዝምድናታት ዝረአዩ ብዙ ዓብ ዝፀንሑ እምበር ሕዚ ናይ ዝምድና ሽግር ዘለና ንብል ኮና ኤርትራውያን ብኣግባቡ ኢና ንቐበል ነተኣናገድ ነፃ ኮይኖም ክንቀሳቀሱ ዓዶም ኮይኖም ክሰርሑ ነተባብዖም ኢና ፀኒሕና ሕዙ ንስ ኢና ተኸቲልና ንኸይድ ኣብዚኣ እውን ዘጋጠመቶም ሽግር ተልያ እውን ንማየጥ ምስኣቶም ንሳን ክንዕርአ ኢና ክፍትሓ ኢና ከም መንግስቲ ዘልዕሉና እንተሃልዮም እውን ከምኡ። ስለዚ ብዘተ ብምይጥ ንቅድሚት ምስጉዋም ከም ዘለና ድሕነት ህዝብና ሰላም ህዝብና ሓሊና ክንከይድ ويحلل القلسي ويحلل سعري كنقبر يقبع دخيمنا سلشنا انت يبل يأخلنا انت يبلنا بس يوجون تبلنا منكو كنكاجيز قبع أتنا خيرنا نكتسلي قبع أزولي زلن
دكتور دبرزيون مس بريزيدنت إساس خلت أزغح حد سارت ذاتا كم زكادو زقالت خوينم إنسال سايوان عبا مخفات دوب مسمر حمارة أم حاجرقنا نو حزب لقزة عبا كلتي عوي زمدنا مس بريزيدنت إساس نبينهم تفليم ذاتا نكادم قليتهم
نو يمدنا تسلينا بزهينا وقينا ما لنا زمدنا تاتي تسلينا مسمر حمارة برحيقنا ففي ذلك زمدنا تاتي ذرق حسابات جميرا من فالعلم يو تصانح شكرا كم دلنا سلسلت زمدنا سكابو قليلو حتر زربا ونزور دائقنا
بزعبا معزاو الدوب زالان بسا سرحا تاساسيرو مس بريزيدنت إساس كم سزارا ربلون مزخونا كالي قداي كم زي زامد سرعات المتحاز بمخانو مخلاتنا زتاك أميد مايلوم
ذي أول دحر توسنا وراح مالتيا نفتا سرعات زيئتينيا بتعزوا فاليا مثنا زالان بسا نقورو متعرأي نزور كحق زالنا أي مالتيا مثنا أي معراب لازم استعاصوص سيكوننا نخفت نحسوه انتهي تعاصوه سرعات لنا ترجو مالتيا مثنا أي زالان بسا نخلص يقلقلي مالتيا أفتي وسن كلز قبعة نجارات، فلذي كم زجرنا إن هم رئيذ الناد، كي تعصوا سرعة تزحزم مرض معهنا، جنات يوم بتاع جزيس لزغرو، كي دونقنا مال تحزون تاتدلا تفلي تاسلا زلا، تاتدلا كل إفات مال إلا، تمالونا أو دينا إنا، تنكسر حزقبا، تمنا إفرح حلفته وأني رميهم تنا بذا قد جاء زكاتا تلو، تمنا هنا بيا يكون نيرم تسايم زلو، جن بعند عليهم سر سلنور، تبو أنا نسمى القطع كله كنوري. نود ألتفنا لما نجمر زول سم مزحنا ون تتفلى تتبو كون العليا وتركبات زول زنات تناخر خيد ون حسب الحساب طائرنا إنا قن ون نعلمو نتنا حمرا محجر مسمر مفات لزنور يو قرم من قد هاستقى رأي وقتالي كل زم دناتنا تنزلون استقامات مزر راون حسب الحساب طائرنا إنا
حزبنا حزبي استجمر ركب تطبق يخيل الله كم من قصات دمى نايكلتينا مدل لاي كم زلو عبتزات تعزيب ايلوم اتو مكتر سمحدار دقين تمليسنا دمى نبكينات ناتولو مخنات اي كهلوني كبلو قليتون ابا منغو مرحتي ازنبرك امنقدفو زبل حسابي زلنا زبل دكتر دبرتيون نزقنا مرددا اوسان بمخانو اتزات قد صال ايلوم اب منغو اتيب عن ارتران نزق بر كل مدى وركبون تقراي مسي ارتراتا كايدو ركب لعو الحاجز عالو كبلو زاريبون
لازم تصفنا تهزوي نهزب زجمرنا يركب بنيو على المنجد صبوا يخير زلو كم منجست دمه بخلاه مستقراي زلو ركب كم منجستي نبض حشين مرددا كسكروز خليه تجمي زلو كم من فسون صبوا كلها تقوى زلو صبوا تشميرنا أبص على نجارات هنا نزار رونيرنا لازم بكل تانس كم منجست مدلله كم زلي زري مدلله كم زلو تمارسنا على طرنا تمارسنا وق كلنا كده يقبلنا نقول أهلنا هنا هلا زلنا الساعة عبز بلسة ما يتنا تزرعونا تحشي مرتا فكرنا نطلع صالي صحتي ناي لمعتي هون ناي نقدي هون ناي بس تمون هون ناي ودبي هون حق صغير سوكم في تران من قصر عند هون يما شوي ناي تقرأ عبي إيوه بس هي فيها وتوسنون عليهم سبرا يزلون إرتر كم زبون يو كلنا نفضو لازم بس تبرينا تزرع باي عبز ست أمت من تيلو نقول لي استك
اتستخايد ذاتا نقرا من قدو على يخونبر نفلم اوان ازي حاشق زرخيبهم او غطالي زمتناتات تيغراين ايرتان حابير كالز عبيلون قداد مس بريزيدنت إيساياس كامز ذاتا يزقالتو دكتور دبرتيون غطالي ذاتا نمكياد ما تسمع مين عيلم اتو مكتر رسام محدار عب مقلتيون مسكلة لمحراب زلو ركبت اميتون تزاري بوميوم امونغو امرار حاقلتي انكلات زي مردالو ازيد ما بزاتا كفتح زقبو يلم راديو دمت أمريكا ملقيتات بها مغلم
أو حمورة بمغنيات مغفات من قدي أم حجر حمورة زوع على هزبا ومدرخ نركب هزبتات إيرتران تقرين زيادة متنخار زحلة مغمز غونة تفريت الله أو تم مدرخ زترخبو مكتل رئيس ممحلار تقرين دكتور دبرتيان قبرم كأل زحلة فخسارة نمخاص بحبر نسرحي لهم وكلنا ملقيتات وها كاب مغلق زل أخو ريبورت الله يغزل
اب کتماس هتیت حمراء رکب هزبن هزبن متنخار اب زعلم مدرخ قاب ام حاجرن کبابیان زمتو باش حد زغطر ارتران امرار حزو با گشبارکا زتسات فلو نایم قعد حن متاخم سنسرعات خایدیم ات مدرخ زت سلام اب منگو هزب تگرین ارتران زلو رکب بزبالتن معبای زعلم ایتبایلوم اب ات مدرخ سلام نمستاف زمتو ارتراوی ایت حدوش تخلای نفل معوان مرینتی تیب اکم زرگت اب محبار ات مدرخ سلام حون نتزتن ابار قلو نیریلم اتمت حواس حزبي استفترم سالا سلام استرخب ازبلو ايت حدوش از سلام كلاتنا نحل ويلوم ايت تخسته قبر مارم نباري كتماسيتي تحماران نت مدرخ كابز السنادو حديم نبت مدرخ سلام حدشيح ايرتران تعديمم والاقوان تنبره لعلتة المقنا ترقيبم كبل قليتم كابز حلف سوني جميرو مسمر حمارا ام حجر كابز خفت ايتيبيا ناب ايرترا ايرتران دما ناب ايتيبيا ببزحي اياتو كمزلو ايم قليتم ابت مدرخ کابز ترخبو امرارحا زوبا گاشبارکا ایت حاگوس اندبرهن اقبابلا حزب حماران امرارحن زمسگن یکبلو گلیت ام
انا بمسر از گوبرن حدمی ارتی ساعت امنی اگوتا خیدنا شمبا شبو من گدی بحقوش من فسن حاگوشن یم تقبیل امنا نتی گوبرن لیکا از دین اینا نمسکن شبو نیرو مدرخ لومن دین ای افتران تبیان ایت خفتی اسبتا لیکن دی مصمر او حاجر حمارا عدل لینا وعدنا
ابت مدرخ مکتر اسم محدار بیراکلام منگستگرای دکتر دبرتیون گبر میکل کاب کلن وردات از زبان عرب تگرای سوزاتو مرحت حیوانات عبیت عدی سرایت مکل خالی خلوت سفرالی کفلات حبرت سبن ترخی بامیم دکتر دبرتیون عرض اسم او زربم اب منگو ایتیپ ان ارتران سفت رسلام ندحیت کی ملس حزبن منگستن تگرای قرص انجایلم تو سخدم دکتر دبرتیون عرض حلف ایسر عمتات دقت مکیسره ات سفت رسلام به متکم نکه حسیلم
بون نمی لعنت. تمکین نانتی کنه، آساسیب نه، نه تعلق نانتی کنه، نه تلاجگر نه، نقل می‌تونه بکش. ثوابنا، بودیل سلام، سنیت، لطفی لعنت، حمید کامل معن بورم.
تم ساتفتی دحر نوی حوان سلام کلتی ام حزبتات ناب نور سمالیسو روبات کزه سگیرم مدرخ سلام زکای دلی نیرم ات مدرخ انگلو تمساح از دفلالیو ناکینت ببسرحتون از غربلو نیرم دوب حمارا ام حجر مرحت کلتی ان حقراتا بسترخبلو ایسان شعاتن تحساس کلتی شن عصر تحدنا من تمرت بعلی کم استخفتی زکر نریدو دنس امریکا ملگیتات بهم غلم
از تکاتالو زلخم ردی دمت آمریکا مدب کدام سنبتیو؟
ابیتیوپی از لوزه مرگ قطعه تقیمم نبعلم نمبلتاق اب نقدی آثار از تو آفروسوات هدنا خبلو مقتل اتا مالشوم تقیمم زعبا خنود از تا از هاجر مبری تزاریم نرال برانو زعبا اب کل اورومیان اب امحران تگراین زلو نخوند ات عمل کیتمون تزاریم علو تیون گرما یا زراریباتم تول دول دگبریل کاربوی
جنرال برهانو جولا اب معراب اورومیا مت کعتی زفت سامع اتقات نتی اصوار کبی ام درخبو زبل حتا قریب لام مدبر پولیس به مسبر نملیشاتات عدقان بمفتح نبگزاوتی نعتو برد که امس بمبال لعلی کرتشیح برد کم زوسدون گنزب و نسل زرلوام ازی حقاوی نگدی برد آتیوم برد کم زعدگون دهر مگلاس تی زی حقاوی زور اصوار بمنی زکایت نزبل حتا ایملیس
له کلوتو ورتایزو بزی گرگر گزی امنجا شتو حتام لمهون
مزدلوتی بزتا اساسره ابز اگرگر برات شیطان نمهب تام زنقزا اسو حایلتا تالو کبز توفلالی گوروا بتا هاگرات برات نغاتو زگبرو کاب دگ کالوتیوم کاب وست دما ایتوپیاویان یوم اب تحت قوزو صر زوحلنا یم بزحات علو
እቶም ተተሒዞም ኣለዉ ዝበሎም ኢትዮጵያውያን ኣብ ትሕቲ ፌደራል ፖሊስ ከም ዝርከቡን ብፖሊስ ምርመራ ይግበረሎም ከም ዘሎን እውን ይገልጽ። ብዛዕባ መንነት እቶም ሒዝናዮም ዝበሎም ብዙሓት ነጋዶ ኣጽዋር ግን ንፌደራል ፖሊስ ዝምልከት ሕቶ ይብል። ንምዃኑ ነዚ ዝተባህለ ዘይሕጋዊ ንግዲ ብረት ንምቁፅጻር ብወገን መንግስትን ሓይልታት ጸጥታን እንታይ ይግበር ኣሎ?
አሁን ለጊዜው የተሰራ ያለው ህገወጥ ትጥቅ ዝውውር ተገኘበት የሚያዝበትና ዳር ድንበሮች
እዚ ንግዚኡ ዝስራሕ ዘሎ ዘይሕጋዊ ዝውውር ብረት ኣብ ዝተረኽበሉ መሓዝን ኣብ መውፅኡን መእተውን ዶባት ክትትል ምግባርን ኣብ ማእከል ኣብ ሃገር ኣብ ዘለዉ ሕጋዊ መፈተሺ ነቑጣታት ናይ ምቁፅጻር ስራሕ እዩ ዘሎ።
ኣብ ገለ ክፋላት ምዕራባዊ ኦሮምያ ሰራዊት ምክልኻል ንህዝቢ ካብ ዕጡቃት ንምንጋፍ ስጉምቲ ከም ዝወሰደን ኣብ ዝቕፅላ ሒደት መዓልትታት ኩነታት ፀጥታ ከም ዝምዕራርን ዝገለፀ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ዓይነት ናይቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ይገልጽ።
መከላከያ የወሰደው አንደኛ የተዘጋ መንገድ ማስከፈት ነው፣ ሁለተኛ ከተሞቹ ስራቸው እንዲሰሩ ማድረግ።
ሰራዊት ምክልኻል ዝወስዶ ስጉምቲ ቀዳማይ መንገዲ ምኽባት ካልኣይ ከተማታት ስርሓን ክሰርሓ ምግባር እዩ። ብዙሓት ዕጡቃት ከም ዝተሓዙ ተገይሩ እዩ። ኣድብዮም ናብ ምክልኻል ዝተኮሱ ድማ ስጉምቲ ተወሲዱሎም ኣሎ። ምስ ሓይሊ ምክልኻል ፊት ንፊት ክገጥምሉ ዝኽእሉ ዓቕሚ ኮነ ብቕዓት የብሎምን። ንሕና ነቶም ሃዲሞም ናብ ጫካ ዝኣተው እውን ናይ ምቕታል ዕላማ የብልናን።
እኳ ደኣስ በቲ ሒዞሞ ዘለዉ መንገዲ ዝዕወት ነገር ከምዘየለ ተገንዚቦም ንልዕልና ሕጊ ኣኽቢሮም ናብ ሰላማዊ ናብራ ክምለሱ ኢና ንፅዕር ዘለና ኢሉ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ። ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ኦሮምያ ኣብ ክልል ኣምሓራን ክልል ትግራይን ዝተኸተሎ ስጉምቲ ዝተፈላለየ እዩ ዝብል ወቐሳ ይበፅሖ ኣሎ። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ንጹሓት ይቕተሉ ኣለዉ ክብል ተቃውሞ ኣሰሚዑ ኣሎ። ቪኦኤ ዘዛረቦም ነበርትን ተቐቲሎምና ዝበሉን ጥርዓን ኣቕሪቦም ኣለዉ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ወታደራዊ መኻይን ደው ኢለን ይፈተሻ ኣብ ልዕሊ ዝበሉ መንእስያት ተኽሲ ተኸፊቱ ቅትለት ተፈጺሙ ዝብል ኣሎ። ኣብ ክልል ትግራይ መንእስያት ንወታደራዊ መኻይን ደው ከብሉ ከለዉ ዘረኣዮ ትዕግስቲ ኣብ ካልኦት ኣይርኣይን ዝብል ወቐሳ እውን ይስማዕ እዩ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል። ምክትል ሓለቃ ስታፍ ጀነራል ብርሃኑ ይምልስ፣
መከላከያው ከሁሉም ብሄር ብሄረሰቦች የወጣ ነው። አሁን ከሪፎርሙ በኋላ ተዋጽኦም የተስተካከለ ነው።
ሓይሊ ምክልኻል ካብ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ዝቆመ እዩ። ሕዚ ድሕሪ ለውጢ ድማ ዝያዳ እናተማዕራረየ መፅእ ኣሎ። ናተይ ኣይኮነን ዝብሎ ህዝቢ የብሉን። ስለዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ስጉምቲ ወሲዱ ዝተባህለ ትኽክል ኣይኮነን። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ዝወሰድናይ ስጉምቲ እውን የለን። ኣብ ልዕሊ ዕጡቋት ሸፋቱ ግን ስጉምቲ ንወሰድ ኢና። ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን ዝተፈላለዩ ከም ቅማንቲ ዝበሉ እንዳታት ክጋጨው ከለዉ ናይ ምግልጋል ስራሕ ንወስድ ኢና። ስለዚ እቲ ሓበሬታ ንባዕሉ ጌጋ ኣሎ።
ኣብ ክልል ትግራይ ዘጋጠመ ብዝምልከት ድማ ካብ ካልኦት ክልታት ዘይወሰድናዮ ስጉምቲ ንምንታይ ኣብ ትግራይ ስጉምቲ ንወስድ? ንመካይን ሰራዊት ምክልኻል ዝዓገቱ ብረት ዘይዓጠቁ መንእሰያት እዮም ዝተኮሱ ወይ ዝተዋግኡ ኣይኮኑን። ድሕሪ ምባል ድማ ከምዚ ይብል፣
ትግራይ ክልል ላይ ለምን እርምጃ ትወስዱም? ሌላውም ላይ አልወሰንም፣ ትግራይ ምስ ላይ ለምን እንወስዳለን? ትግራይ ላይ ደግሞ የሰራዊት ተሽከርካሪዎችን ያገቱ ሰዎች ታጥቀው ተዋግተው አይደለም።
ኣብ ክልል ትግራይ ስጉምቲ ስለምንታይ ኣይትወስዱን? ኣብ ካልእ እውን ስጉምቲ ኣይወሰድናን። ኣብ ትግራይ ከ ስለምንታይ ኢና ስጉምቲ ንወስድ? ኣብ ትግራይ እኮ ንማካይን መከላኸሊ ዝዓገቱ ሰባት ኣይተዓጠቑን ኣይተዋግኡንን። መናእሰያት እዮም። ነቶም መናእሰያት ክንውድኦም ጥራሕ ኢዶም እዮም ነይሮም። ብቪድዮ እውን ርኢኽዮ እኺ። ኣብ ልዕሊኦም ተኩስ ድዩ ዝበሃል ዘሎ? ኣብ ልዕሊኦም ተኩስካ ረጊፅካ እዮም ካብ ምሕላፍ። ንዓኣቶም ኣእሚንካ ምሕላፍ እዩ ዝምረፅ። ንሰላም እዚ ሃገር እውን ኣዝዩ እዩ ዝምረፅ። ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን እኮ ብኸምኡ መልክዕ ንሰራዊት ደው ዘበለ የለን እምበር እንተዝነብር እውን ኣይንወቕዖን ኢና። ስለዚ ኣብ ኣምሓራ ኾነ ኣብ ኦሮምያ ዝተቐትለ ሽፍታ እምበር ሰላማዊ ህዝቢ የለን። ኣብ ትግራይ እውን ተኽሲ ዝኸፍት እንተሃልዩ ስጉምቲ ክውሰደሉ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ተባረኸቱ ግጭታት ብምትሕሓዝ ሓድሽ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሃገር ናይ ምምራሕ ዓቕሚ እናሰኣነ ናይ ምኻድ ምልክታት እዩ ዝብሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይስምዑ እዮም። ነዚ እውን ምላሽ ክህበሉ ተሓቲቱ ነይሩ ምክትል ኤታማጆር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ።
እነዚ እዛም እዚም የሚነሱ የወሰን ግጭቶች ይሁን የማንነት ጥያቄዎች ይሁን
እዞም ዝስምዑ ዘለዉ ግጭታት ዶክተር ኣብይ ምስ መፁ ዝጀመሩ ኣይኮኑን። ናይ ኦሮምያን ሶማልያን ግጭት ዶክተር ኣብይ ምስ መፁ ኣይኮኑን። ናይ ወልቃይትን ናይ ራያን ግጭት ዶክተር አብይ ምስመጹ አይኮኑን ናይ ቤንሻንጉልን ኦሮሚያን ድሕሪ ዶክተር አብይ ዝመጹ አይኮኑን መብዛሕትኦም ጸገማት ብሓይሊ ዝተዓፈኑ መልሲ ከይረኸቡ ዝጸንሑ እዮም ለውጢ ምስ መጸ ዴሞክራሲ መጺኡ ምስተባህለ ኩሉ ማዕረ ምዃኑ ምስተፈቐደ ተዓፊኖም ዝጸንሑ ሕቶታት እዮም ተተኲሶም ካብኡ ዝተረፈ ግን ዶክተር አብይ ብዝተኸተሉ ኣንፈት ጉዕዞ ዝመጹ ግጭት የለን
ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ዝነበሮ ዝያዳ ኣብ ዝሓየለ ደረጃ እዩ ዝርከብ ዘሎ ዝበለ ጀነራል ብርሃኑ ጥንካረ ሰራዊት ድማ ብድጋፍ ህዝቢ እዩ ዝምዘን ኢሉ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ህዝቢ ዝፈትዎ ሰራዊት እዩ ንሕና እውን ብሓድሽ መልክዕ ዘቐምናዮ ሰራዊት እዩ በዚ ምኽንያት ድማ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ተጠናኺሩሎ ኢሉ ምኽትል ወታደራዊ ሓለቓ ስታፍ ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ሰላምን ዕርቅን ጠሚቱ ከተማ መቐለ ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዘትዮም ኣብቲ ዘተ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ንምስፋን መራሕቲ ግብኦም ክፍፅሙ እውን ተፀዊዑሎም ዶክተር ደብረጽዮን ብግዲኦም ሰላም ኣብ ትግራይ ኣሎ ኣብ ኩሉ ከባቢ ሰላም ክህሉ ሓቢርናኩም ክንሰርሕ ኢና እውን ኢሎም ኣለዉ ይብል ምርጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ
ብጸሎት ተጀሚሩ ብጸሎት ዝተዛዘመ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ሰላምን ዕርቅን ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሎማዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዘተካይዶም ኣብቲ ዘተ ፓትርያርክ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብፁእ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዜጋታት ይመዛበሉ ይቕተሉ ኣለው ህፃናትን ሽማግለን እውን ይጉድኡ ኣለው ክብሉ ተዛሪቦም እዚ ድማ ሓደጋ እዩ ሞ ብፍላይ መራሕቲ ዓዲ ጠመ ተገይርኩም ስርሕሉ ኢሎም
ሁሉ ለሃገራችን የማይበጅ
እዚ ኩሉ ንዓድና ዘይጠቅም ንሃይማኖትና ዘይረብሕ ብተወሳኺ እውን ንታሪክና ጥቕሚ ስለ ዘይብሉ እዚ ጉዳይ ብሓፂሩ ክተርፈ ኣለዎ ብፍላይ ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ዝኾንኩም እዚ ጉዳይ ጠመተ ክትገብርሉ ሕገ መንግስቲ ክኽበር ሕግን ስርዓትን ክህሉ ሃገር ብስርዓት ክትምራሕ ጠመተ ክትገብሩ ይግባእ እዮም ዝበሉ ፕሬዚደንት ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ሼክ መሓመድ ኣሚን ቦገኖም እዚ ዘሎ ፀገም ኣብ ፖለቲከኛታት ምዃኑ ኣብ ሰላም ጠሚቱ ኣብ ዘካየድናዮ መድረካት ህዝቢ ነጊሩና እዩ ሞ ሰዓርን ተሰዓርን ዘይብሉ ንሰላም ኣቐድሙ ክብሉ ገሊፆም ካብ ዓበይቲ ዓዲ እውን መራሕቲ ንሰላም ጠጠው ክብሉ ምሕፅንታ ካብ ዘቕረቡ ወይዘሮ ማርያ ዝተብሃላ ወላዲት ኣብ ሰዓዚ ኣብ ዩኒቨርስታት ትግራይ ዘለው ተምሃሩ ጥራሕ እዮም ብሰላም ይመሃሩ ዘለው ኣብ ካልኦት ሰላም ስኢኖም ይሕመስ ኣለው እዚ ድማ ንኣዴታት ምሕር የቕስለና ክብላ እናነብዓ ተዛሪበን እየን ካሊእ ካብ ዓበይቲ ዓዲ ኣካልቲ ጉጅለ ዝኾን ድማ ኣባላት ህወደግ ዝኾንኩም ፈለማ ኣብ መንጎኹም ሰነያ ውርዱ ሞ ንካልኦት ቅሬታ ኣምህሩ ኢሎም
የእናንተ የአራቱ የኢህአዴግ ትልልቅ ኃላፊዎች ኃላፊነት እንዳለ ይገባኛል ካሁን በፊት እዚህ መጥተን
ናይ ኣርባዕትዮም ናይ ህወደግ ውድባት ዓበይቲ መራሕቲ ዝኾንኩም ሓላፍነት ከም ዘለኩም ይርደአኒ እዩ ቅድሚ ሕዚ ኣብዚ መፂና ህዝቢ ትግራይ ዝተዛረበና ነገር እንተሃሎ ኣብ መንጎ ንሕናን ህዝቢ ኣምሓራን ወይ ድማ ኦሮሞ ወይ ድማ ካልኦት ህዝብታት ዝኾነ ፀገም የለን ፖለቲከኛታት ኣጠንቅቁልና እዮም ኢሎም ኣብ ክልል ኣምሓራ ኸድና እንትነዘራርቡ እውን ትምሳሊ ነገር እዩ ኣብ ኦሮሞ ይኹን ደቡብ እውን እንተኸድና ዘጋጠመና እዚ እዩ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም ዶክተር ደብረጽዮን ብጊዶኦም ፖለቲካዊ መራሕቲ ግቡና ስለ ዘይፈፀምና ኢኹም መልእኽቲ ሰላም ሒዝኩም ትፅዕሩ ዘለኹም ብምባል ነቲ ዝቐረበ ፀውዒት ሰላም መስጊኖም ህዝቢ ትግራይ ሎሚ እውን መስዋእትነት ይኸፍለሎ ማእኸላይ መንግስትን ጎረቤት መንግስትን ግና ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዘሚተሎ ኢሎም
በዚ ምምሪ እናንተ ተልእኮም ንቀበሎ ብቻ ኣይደለም በግልጽ ለማስመር የኛ ተልእኮ ነው ያው የሃይማኖት መሪዎች
ብድምር ናትኩም ልኡኽ ንቕበሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ብግልፂ ንምዝራብ ናትና ልኡኽ ይኹም ሒዝኩም መፂኹም መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለ ዓድን ስለ ዝኾንኩም እምበር ናትዎ እምበር ኣብ ዘይኮነን ምሳኹም ኣብኡ እዩ እዚ ክልል ምሳኹም ኮይኑ እተዝዘውር ረብሓ ነይርዎ ብዙሕ ዝተሸከመ ክልል እዩ ከምቲ ዝውረ ረባሽ ክልል ኣይኮነን ወይ ድማ ፀገም ፈጣሪ ኣይኮነን ንሓድነት ኢትዮጵያ ሕዚ እውን መስዋእቲ ይኸፍል ዘሎ እዩ በዚ ድማ እዩ ናትና ልኡኽ ኢኹም ትሰርሑ ዘለኹም ዘበለኒ ዘርኢ ዝፈለየ መጥቃዕቲ ኣሎ እዩ ትግርኛ ተዛራብና ተባሃለ እዚ ጠጠው ተዘይሉ ብዙሕ ፀገም ዘስዕብ እዩ ንሕና ግደፉ እንተኢልኩምና ንሕናማ ገዲፍናዩ ኢና ዘይገደፍዎ ግን ኣለው እዮም እዮም ኢሎም اتصادم امونغو ابلات ودبات يهودغ حب حبيتين متللامن ازولدو افلالا ايلم دكتور دبرصيون مسمرحنت كللم حرا اقراريبنا كنزات يكون بزبل نز قربلم حتو دما دكتور دبرصيون حراي فيتنا فيت ارخبكم ازات فينايلم قدم حزون مسرس محدار كللم حرا ايتجدو اندرغاچو نابزدلي ومصيه كنزات فقادنيا كنزخنكو غليصلو يكبلو تزايبم اتو مرحت حيمانوت شماغلا عدندبا اب كللم حرا بزنبرم مدرخ ايتجدون مس دكتور دبر ጽዮን ምዝራብ እድሉ የከንዝበልውም እቶም ተወከል ተዛሪ ቆሚም ለሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ሙልጌታ ጽባህ መቀለም
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ካብዚካ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛ ዘሚና ዘለና ክስሳና በተኩም ምን ያፈርቄ ተሐደሩ
This program has come to you from the Voice of America.